Gemeente, kom ons sluit net ons hoor. Vader, baie baie dankie dat ons vandag hier kan wees. Dankie dat ons rondom die woord kan saamkom, Here. Dankie dat ons weet dat die Heilige Gees teenwoordig is en dat, soos Jak dit ook nou gebid het, Here, dat die Heilige Gees die een is wat ons harte aanraak, wat die woord in ons harte laat ontkiem, Here, wat ons die saad laat groei. En ons bid dit vanoggend ook, Here, dat U met ons sal wees. Dankie vir die voorreg om hierdie woord met die gemeente te deel. Ons bid U seën daarop, Here, in Jesus naam. Amen. Gemeente, swaar tye of slegte dinge wat in jou lewe gebeur, is nie 'n verrassing vir God nie. Dis deel van ons lewe hier op aarde, en al verstaan ek en jy dit nie, tydens daai storm nie, al kom ek en jy in opstand daarteen, een ding bly verseker, God bly in beheer. Ek wil volgend met u 'n klomp gedagtes deel uit die woord met die tema of die titel, Hou goeie moed, ek het oorwin. In Johannes 16 vers 33 lees ons die volgende, In die wêreld sal julle verdrukking hê. Die King James vertaal het as tribulation. Die Passion Translation sê trouble and sorrows. Maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin, sodat julle in my vrede kan hê. Romeine 8 wil ek vir julle lees ook, 8:35. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, word ons gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Goeie moed en oorwinning. Nou die eerste vraag wat op my opkom is, Here, maar hoe is hierdie moontlik? Want party van ons se storms is woes. Dit gaan sleg. Party ouens het net 'n sterk windjie wat waai in sy lewe, maar ander mense is dit net asof die lewe sy agterkant na jou toe draai. Maar die skrif sê, hou goeie moed, want ek het reeds oorwin. Here, hoe kom ek daarby uit? Jy sien, ten spyte van al die beloftes in die skrif, is daar kinders van die Here. Ek praat nie eers van mense van die wêreld nie. Is daar kinders van die Here wat sukkel, wat nie hierdie oorwinning en hierdie vrede ervaar wat in die skrif vir ons beloof word nie. Ek meen beloftes soos wees oor niks besorg nie, Filippense 4. Wees oor niks besorg nie, maar laat jou begeertes deur danksegging en gebed en met smeking en danksegging bekend word by God. En hy sê die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, met ander woorde, jy kan dit nie uitredeneer nie, sal jou sinne bewaar in Christus Jesus. Johannes 10:10, ek het gekom dat julle lewe in oorvloed kan hê. Die bekende Filippense 4:13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Maar nou is ek in 'n storm. Psalm 37:5, laat jou weg aan die Here oor, vertrou op hom, en hy sal sorg. Gemeente, ek kan so aangaan, daar is soveel beloftes in die skrif, en toch sê ek selfs in mense, Oswald Chambers skryf so, hy sê selfs mense wat baie toegewyd is aan die Here, ervaar tye van min hoop, min vrugte. Hoekom? Omdat ons nie geskape is om te oorleef nie. Ons is geskape om te oorwin, want dan kry hy die eer. Goeie moed en oorwinning hier op aarde is moontlik, ten spyte van omstandighede. Hoekom? Want God sê so. En hy is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. En ek wil vandag met u 'n paar gedagtes deel daar rondom 'n paar waarhede. En ons herinner, en vir baie van u wat hier vandag sit, is dit ou nuus. Maar ek wil eerstens sê, ek praat vandag eerstens met myself. Ek staan voor in die ry. Want weet u hoekom? Wanneer die storms kom, wanneer die slegte tye kom, dan vergeet ons hierdie waarhede. Dan is ons soos 'n Petrus wat fokus op die golwe en op die wind. En nie op die waarheid nie. Hierdie waarhede maak 'n verskil in jou lewe. Omdat dit 'n verskil maak teenoor 'n huis wat val in 'n storm en 'n huis wat vasbly staan. Dit is moontlik om in oorwinning en vrede in jou hart te lewe, al gaan dit hoe sleg in jou omstandighede. Hoekom? God sê so. En ek wil na die waarhede kyk wat hierdie vrede in ons hart bewaar. Hierdie goeie moed in ons lewe hou. En die eerste waarheid waarna ek wil kyk is jou fondasie. 'N Huis wat gebou is op 'n swak fondasie gaan nie bly staan nie. Dit is die huis wat kraak, wat se dak afval as die wind net bietjie sterk waai. Jy gaan dalk vir my vra, maar wat van ek is reeds in die storm? Jy kan 'n fondasie bou in die storm. Dit gaan net baie moeilik wees. Daarom is dit so belangrik om hierdie fondasie te bou wanneer die water kalm is, wanneer dit in jou lewe goed gaan, en nie te vergeet daarvan nie. 1 Korintiërs 3 vers 11 sê, want niemand kan 'n ander fondasie lê as wat daar reeds gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En nou wil ek 'n vraag vra, 'n uitdagende vraag. Ken ek en jy vir Jesus Christus? Verder nog, ken hy my? Hierdie vraag klink miskien belaglik, maar ek bedoel daarmee 'n persoonlike verhouding. Nêrens in die skrif praat die skrif van 'n persoonlike verhouding nie. Dit praat heeltyd van ken. Jy sien, want daar's 'n verskil tussen weet van en ken. Want byvoorbeeld in Matteus is daar mense wat vir Jesus sê, ons het wonderwerke in u naam gedoen. En dan antwoord Jesus hulle, maar ek het julle nie geken nie. En dis 'n vraag of 'n stelling wat die Here gemaak het wat my vir baie lank geplaag. Maar as jy daarna gaan kyk, dan is dit Bybelkennis en kerkbywonings beteken nie ken nie. Die persoonlike lewe belewenis wat Petrus gehad het toe hy uit die boot uit geklim het, terwyl sy mede-disippels in vrees in 'n hoek op die boot gelê het, was omdat hy die stem herken het wat hy leer ken het terwyl dit kalm was, terwyl Jesus hulle geteach het. Hy het daai stem herken en hy het gereageer daarop, ongeag wat daarna gebeur het. Dis om te beleef en te leef wat jy ontvang, wat ons vanoggend hiervan gepraat het. Dit beteken nie dat jy nou perfek is nie. Ons almal is huise onder konstruksie. Maar ken beteken dat jy in die plan van God ingekoop is. Ons het gehoor van die prys vanoggend. Ons is ingekoop in die plan as jy wedergebore is. Ja, jy kan nie werk vir jou saligheid nie. Jy kan nie werk vir jou redding nie, want dis performance. Maar deur jou keuse bepaal jy wat op hierdie fondasie gebou word. Keuse wat jy gaan maak met jou siel, met jou wil, jou intellek, jou emosie. Want die dag as jy ingekoop word in God se oorwinning, en ingekoop, want dit het bloed gekos. Daardie dierprys het dit gekos. Dan is jy nog steeds hier op moeder aarde. met dieselfde lyf. En jy het 'n ontsaglike voorreg om na wedergeboorte 'n gees te hê wat die waarheid kan waarneem en jou die keuse kan gee om dit te glo deur jou fisiese lewe te verander. As ons hierdie fondasie ken, sal die huis bly staan. Daar mag 'n paar defekte ontstaan, soos in enige bouproses, as gevolg van ons lewensomstandighede wat partykeer te veel fokus kry. En ons bou dalk nie op alle plekke goed nie, maar met God se hulp is enige herstelwerk moontlik. Niks kan jou skei van hierdie fondasie nie. Ons lees 'n baie interessante verhaal in Matteus 16. Jesus is saam met sy disippels op pad na Caesarea toe en hulle loop in gesels. En Jesus vra vir hierdie disippels van hom: "Wie sê die mense is ek?" Jy weet, want die wêreld, as hy van die mense praat, praat hy van die wêreld. Die wêreld het 'n opinie van Jesus wat verdraai en onkundig is en dikwels bespot word. En dieselfde opinie word oor sy kinders gehandhaaf. En hy vra vir hierdie disippels van hom: "Wie sê die mense is ek? Wat sê die wêreld wie is ek?" En hulle antwoord hom goed soos Johannes die Doper, Elia, Jeremia, 'n profeet. Hoekom? As jy 1 Korintiërs 2:14 gaan lees, staan daar: "Die natuurlike mens, dis die mens van die wêreld, neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat hy geestelik beoordeel word." Maar is interessant, Jesus hou nie op nie. Hulle gee vir hom hierdie antwoord, en dan vra hy vir hierdie disippels direk. Hy sê vir hulle: "Maar wie sê julle is ek?" En ek het baie gewonder, hoekom vra hy hierdie vraag? Want hy het hierdie manne ook geleer. In my opinie is, ek dink hy het dit vir hulle gevra omdat hy wou sien of dit wat hy vir hulle geleer het, of hulle by die ken gedeelte uitgekom het, of hulle verstaan het wat hy vir hulle sê. En die ou van wie ons dit die minste verwag eintlik, die disipel, die oorhaastige een, die een wat, as jy sy geskiedenis, dis nie 'n goeie voorbeeld as jy 'n disipel se voorbeeld wil hê nie. Hy gee die antwoord: "U is die Christus, die Seun van God." En Jesus antwoord hom onmiddellik. Hy sê: "Weet jy, dit wat jy geantwoord het, het jy nie, dis nie vlees en bloed wat vir jou die antwoord gegee het nie. Dis my Vader in die hemel. Dis die Gees. Dit is ken." Jesus sê in Johannes 17: "Dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het." Johannes 17:25: "Regverdige Vader, al het die wêreld U nie geken nie, tog het ek U geken en hulle het erken dat U my gestuur het." Johannes 10:14: "Ek is die goeie herder. Ek word deur my eie geken." Dis die eerste waarheid wat ek so ietsie wil jou wil deel. Die tweede een is die woord van God. Wat is jou opinie as ek vanoggend vra? Wat is jou opinie oor die woord van God? Want die woord is waar ons hierdie oorwinningsplan, hierdie goeie moed, hierdie oorwinning ontdek as ons ingekoop is. Dis waar ons ons van ons fondasie, ons hoeksteen leer. En daarom moet ons met ons sag daar te werk gaan, op die beste manier wat ons weet. Die woord is die waarheid, en die gehoor is deur die woord. Romeine 10:17. As jy vir enige kind van die Here vra, wat sê jy van die woord? Is dit baie moontlik dat jy op een of ander manier in sy antwoord of haar antwoord gaan kry dat die woord van God is deur die Heilige Gees geïnspireer en dis die waarheid. Maar ek wil vir jy vanoggend sê, as jy dit vir die wêreld sê, dan lag hulle vir jou. En ek wil vanoggend vir jou net so op 'n sylyn vat. As jy feite soek, en ek wil dit noem, want dit is 'n draai wat ek gemaak het, baie lank terug. As jy feite soek oor die woord, dan gaan jy op jou rug val. Die Bybel is 'n wonderwerk, gemeente. 66 boeke geskryf, ongeveer 611.000 woorde, deur 44 verskillende mense op 3 verskillende kontinente oor 'n periode van 1500 jaar. En almal met dieselfde boodskap. Redding deur geloof in Jesus Christus. Ouens haal Shakespeare aan. Hulle praat van al hierdie groot digters. Hierdie is feite wat selfs enige man, al is hy hoe in die wêreld, nie by verby kan redeneer nie. God het profete, digters, prinse, konings, seemanne, vissermanne, selfs soldate gebruik om hierdie woord te skryf. En baie van hierdie skrywers het nie eens van mekaar geweet nie. Ek het op 'n stadium gedink, die Ou Testament, so, ek meen, dis net oorloë en geslagsregisters en feeste en wette en jy weet al daai goed. Ek wil vir jy nog 'n statistiek, nog 'n inligting gee, nog 'n feit. Daar is meer as 300 profesieë in die Ou Testament wat na die Messias verwys, wat vervul word in Christus. En die feit is, dis honderde jare geskryf voor Jesus se geboorte. Bethlehem, maagdelike geboorte, hoe Jesus gemartel word, sy kruisiging, sy opstanding. Ek meen, daar word in die Ou Testament profeties voorspel, he would be pierced and hung on a tree. En ons weet dit word verwys na die kruisiging. Weet jy dat dit was voorspel honderde jare voor die kruisiging as 'n straf uitgedink is? Daar kan geen twyfel wees oor die woord dat dit waar is nie. En dis hoekom dit in 'n oorwinningslewe en goeie moed nie net 'n geskiedkundige boek is nie, of 'n instruction manual soos wat ons baie maklik sê nie, maar as 'n boek met 'n boodskap van hoop, van 'n oorwinningsplan, van die begin tot die einde, wat vandag net so relevant is as die dag toe dit geskryf is. 'n Derde waarheid van belang in goeie moed en oorwinning, my kindskap en geloof. Jy kan nie deel wees van 'n oorwinning of van goeie moed as jy nie 'n kind van God is nie. Ek meen, en daar sal so baie woord bedien oor wedergeboorte en hoe belangrik dit is en ons moet dit verstaan en dat die struikelblok is godsdienst en menslike opinie. Maar gemeente, in die woord, in Johannes 3, is ons verlosser self aan die woord. En hy sê vir 'n man, Nikodemus, wat 'n geleerde man is, wat veronderstel is om die Bybel te ken, wat veronderstel is om die woord aan mense te oor te dra, sê hy vir hom op twee plekke, jy gaan die koninkryk nie sien nie, of jy gaan dit nie ingaan nie, as jy nie weergebore word nie. Ek wil net 1 Korintiërs 2:14 weer herhaal. Die natuurlike mens wat gebore is uit die vlees, neem die dinge van God nie aan nie, want dis vir hom dwaasheid. Wedergeboorte, die maklikste of die eenvoudigste manier wat ek vir dit kan sê is Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. is nie 'n belofte wat op jou afgedwing word nie. Dis 'n belofte met 'n keuse. Die probleem is nie dat baie mense wat die Here aanneem, kyk dan in die lewensspieël en hulle sien nog steeds hierdie stikkende, sondige uiterlike. En hulle vergeet, dis 'n geestelike geboorte wat gaan deurwerk na jou fisiese lewe. Sonder geloof kan jy God nie dien nie. En ons almal ken Hebreërs 11 vers 1 wat sê, dis vanoggend gelees ook, die geloof is uit die gehoor en die gehoor deur die woord van die, die geloof is 'n vaste vertroue op dinge wat ons hoop, 'n bewys van dit wat ons nie kan sien nie. En ek het nou oor die woord met u gepraat, die 10 vers 7 Romeine sê, 17 sê, die geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God, want wat jy hoor en glo oor die woord, gaan jou vertroue op wat jy hoop en jou bewyse wat jy nie sien nie direk raak en beïnvloed. Daarom rus die verantwoordelikheid op elkeen wat volgend hier is om dit wat jy hoor, selfs elke woord wat ek volgend vir jy sê, om dit te ondersoek onder leiding van die Heilige Gees en te bevestig of te bevraagteken, sodat ons mekaar kan opbou en met mekaar kan deel en mekaar kan reg help indien nodig. Jy sien, almal van ons mag dalk op 'n plek kom, maak nie saak wie jy is nie, waar jy eendag reg gehelp moet word. En is ek bereid om dit ter wille van my geloof te aanvaar? As 'n broer of 'n suster in liefde na my toe kom en vir my sê, dit wat jy sê of dit wat jy verkondig of dit wat jy leef is nie reg nie. Want die woord van die Here sê so. Ons het volgend gehoor oor die liggaam. Is ek en jy bereid? Ondersoek ons harte. Ek en Antoinette was by ons kinders. Dit was baie, baie lekker. Ons luister na 'n woord van 'n man wat sê, gaan jy nog steeds die Here voluit dien as hy sy seëninge van jou onttrek? Gemeente, my eerste antwoord in my hart is, nee Here, nee. Wat as hy my kinders wegvat? Wat as hy my besittings wegvat? My werk ewesklik wegvat? Hoe gaan ek koop? Maar as jy gaan dink daaroor, hoekom dien ek die Here? Dien ek om my dit wat ek kan kry? Of dien ek om omdat hy daardie bloed vir my gestort het, sodat ek 'n kans het? 'N vierde ding en die laaste ene is my identiteit in Christus. In goeie Afrikaans, jy moet besef wie jy as kind van God is. Read the word, do the word, share the word. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, Romeine 12 vers 2. Jy sien, dis 'n leerproses, 'n huis onder konstruksie. En ons gaan foute maak. En mag ons genade met mekaar hê. Want na weergeboorte, is jy nie iemand wat net vergifnis ontvang het, hemel toe gaan, die Heilige Gees woon in jou. Jy het 'n nuwe identiteit as kind van die Here. Ek wil dit eenvoudig stel. Jou sagte ware het verander. Nou moet dit in jou harde ware wys. As jy verstaan, as ek verstaan wat my identiteit in Christus is, wat dit gekos het, wat genade kos, as ek dan nog steeds dink ek is 'n verloorder of 'n niks werd of ek wil hierdie storm net oorleef, dan gaan ek dalk nie die storm oorleef. Ek gaan nie oorwin nie. Jy moet jouself sien in die testament en die beloftes van kind van God, want jy het nou 'n posisie in die koninkryk. Jy verdien dit nie, ek verdien dit nie. Dis bitter duur gekoop. So ons kan dit nie versmaai nie. Ons kan dit nie weggooi nie. You are in right standing before the creator of the universe because of what Jesus Christ did. En is so interessant, dis, kyk jy, Satan het net twee planne. Hy wil jou keer om 'n kind van die Here te word, en as jy 'n kind van die Here is, dan gaan hy jou hard keer, dat jy nie lewe soos 'n kind van die Here nie. Dat jy nie agterkom, maar ek het 'n pa wat hierdie heelal geskaap het nie. En al die seëninge, sê Efesiërs, is in gees vir my klaar gegee. Ek moet dit net leef. En Satan gaan hierdie blok, hy gaan 'n stok in jou speke druk. Want hy kan nie jou posisie voor God verander nie. Jou posisie in Christus is vas, want dis God se werk as jy wedergebore is. Maar wat doen hy? Ek wil dit in boere Afrikaans stel. Hy smokkel met jou kop, met jou gedagtes. En wat hy doen is hy beïnvloed jou. Hy sê vir jou, maar oor die jy is daarom nie heeltemal aanvaarbaar vir nie. Kyk na daai broer, kyk na daai suster. Jesus jong, hulle lewe dan mooi. Kyk hoe lyk jy? Of hy sê vir jou, hoorie maar, jy's niks buitengewoon nie. Dink jy regtig jy's wedergebore? En hoe meer hierdie goed in jou kop begin maal, hoe meer begin jy dit in jou gedagtes vertroetel. Hoe meer begin jy keuses maak volgens daardie goed. En jou optrede begin dit wys. Want jy sien, the gospel is good news. Dit is te goed om waar te wees. As jy na jouself in die spieël kyk, party oggende, nie al die oggende nie. As jy na jouself in die spieël kyk, en dan wil jy vir jouself afvra, maar Here, hoe is dit moontlik dat jy daardie prys vir hierdie gesig, vir hierdie mens betaal het? Dis onmoontlik. Maar gemeente, dis waar. En dis wat ons moet glo. Want dit wat jy glo, gaan jy leef. As ons identiteit begin sef, gaan ons uitleef deur middel van ons keuses, dan kom jy by daardie plek van goeie moed en van oorwinning. En as jy by daai plek kom, dan begin jy genade beter verstaan. En jy besef, dis nie 'n vrypas om te maak net soos jy wil nie. Ons het dit verniet gekry. Dit my 'n ontsaglike prys, hom 'n ontsaglike prys gekos. Ek wil net iets hier ingooi. Soos God genade aan ons bewys, so moet ons genade aan mekaar bewys. Menslike opinie en kommentaar kan genadeloos wees. En mense se lewens verwoes. Terwyl God dikwels daai selle opiniemakers en daai selle kommentare wat kommentaar lewer dag na dag genade bewys as gevolg van Christus se offer. Ons moet genade hê met mekaar. Almal maak foute. Ons moet mekaar help. Ek sluit af. Jou en my storm en omstandighede mag vandag dalk oorweldigend lyk en uit 'n mens se oogpunt hopeloos. Maar God het reeds voorsien vir sulke tye. Ek hoef nie net te oorleef om eendag saam met hom in die koninkryk te wees nie. Ek kan nou hier op aarde die oorwinning en die goeie moed smaak en die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hoe? Deur sy plan vir my te ontdek. Dis my verantwoordelikheid. Deur sy plan te ontdek in my fondasie, in sy woord, in my kunskap, in my geloof en in my identiteit. Selfs in 'n storm. Die woord sê, hierdie wonderwerkende woord, sê in 1 Johannes 5 vers 4, alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. 1 Korintiërs 15:57 sluit ek af mee, maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Amen.